eskubaloiaz itzekin behar dugu orain dela urte batzutako, ba, eskubaloi kontu ez, badakizue orain gutxi bete da, 25 urte bete dira Bidasoa Irunek Europako txapelketa irabazi zuela, aritu gara, urte urren horren ingurua markatu azken asteetan, baina urrezko beste aro bat, beste garai batzuk ere aipatu nahi ditugu, Nafarroako eskubaloiari loturiko garai oparo ez ari gara, berriz ere gurekin Maitane, ongi etorri.
Bai, eskerrik asko, Kepa, eta garai oparo haiek bitalderen eskutik bizitzeko aukera izan genuen, Portland San Antonioren eta Itxakoren eskutik hain zuzen, Portlandek hainbat titulo ditu bilduta bere palmaresean, lehenengoa, 1989an irabazitako errege kopa izan zen, eta garrantzitsuena berriz, orain 19 urte, 2001-eko Europako txapelketa. Itxakok berriz, 2008an Europa mailako bigarren txapelketarik garrantzitsuena irabazi zuen, EHF Kopa, eta 2011an txapeldunen ligako azpi txapelduna izan zen. Bidean besteak beste, lau liga eta hiru kopa dauzka irabazita. Garaiko zoaiek, barrutik bizi izan zituzten, bi jokalarioi ditugu gurekin, Alberto Martin eta Patri Pinedo.
Eta gurean, askotan, beraien gana jotzen genuen bi jokalari. Bai. Alberto, Patri, arratsaldeon!
Kaixo, arratsaldeon!
Ondo!
Bueno, bai. Etxean orain konfinatuta, baina bai, oso ondo, bai.
Patrik gehiago libratzen zen, beste euskal iztunen bat bazegoelako, baina Alberto, momentu batean, ia nominan sartu genuen, Alberto?
Bai, egia da, bakizu hemen Nafarroan zaila dala batzutan lortzea, euskalduna, baina bueno, Xabier Mikelekin egonean bion artean egiten genuen, eta momentu batean, bai, esaten zuen bezala, ni bakarri, baina gustora beti bezala.
Patri, zer sentitzen du batek, ja urteak pasa, eta klub baten urrezko aroaren parte izan dela, bueno, ba, konturatzean edo kasu honetan orain gogoratzean?
Bueno, ni pertsonalki arro nahu, ez, garai horiek, bueno, edutzen politza dian eretzako, ez, eta hori zuekin ere bergogoratzea, ba, bueno, politza da, ez.
Alberto, urte onak izan ziren zu, etxeko taldean gainera izan edut, benetan ederra, ez da?
Bai, nire kasuan bakanaresetatik bueltatzea eta urte horiek bizitzea, ba, oso polita izan zen, batez ere, bai, esaten duzuna, etxeko jokalarian nintzelako, eta bueno, ba, familia lagunetan dana hor zeudelako, ez?
Aipatu dugu, Alberto, 19 urte pasa dira Portlandek Europako txapelketa irabazi zuenetik, Bartzelona izan zen duten kontrario finalean, eta egun bezala orduan ere oso talde indartsua zen, azken 5 Europako txapelketak zeuzkan irabazita, baina etxean lortutako 6 goleko aldeari esker, palaun galdu egin zen duten 3 golegatik, zuentzat izan zen titulori. Nola gogoratzen duzu finala?
Hombre, ba, betxo, eria zaten badizu, ni finala ezin esan nun jolaztu, ba, semifinaletan lesionatu nintzalako, ez, orduan, nire txat oso gogorra izan zen, ze, ba, lehenengo aukera horako titulo bat irabazteko, eta bankinio atxetik guzi behar izan nuen lako, ez, baina, bueno, izan zen, izugarria, ze momentu horretan, Bartzelona esaten duzun bezala munduko talderiko benena zen, ez, azkenengo 10 urte horietan edo horrela, beti dena irabazten zuen, ez? Taruan, lortu genunean titulo irabaztea, eta gainera, palaun blaugranan jendez beti gitzegola, izugarria. Osa, oso dara izan zen.
Alberto, txapeldunen liga irabaztea, goia jotzea da, ez da? Klub batentzat goia jotzea da. Portlandek alako taldea osatuta, zuentzat denboraldi hartan, edo talde gisa helburua zen txapeldunen liga bat irabaztea, eta esan bezala, ba, goia jotzea?
Hombre, garbi dago urte horietan baia oso jokalarionak etorri zirela, momentu horretan adibidez, bai Jackson bazegoen gurekin, Jakimovic, Kitzelez, bueno, ez dakit izen guztiak, osea, hasten zaizkit, baina garbi dago, ba bueno, aukera, bueno, edo idea hori zala, ez, oso zaila da, ze Europako kopa bat irabaztea, badakizu, ba, badaudela hor sortxi talde dorrela irabaz dezaketela, ez? Baina, auke, osea, ideia ziratik hori izan. Gero lortzen zala edo ez? Ba, bueno, ez lortzea ezan frakasu bat, aizta ere.
San Antoniok lortu zuena ezin izan zuen lortu Itxakok, Patri. Zuen kasuan, Europako azpitxapeldun geratu zineten, Larvik talde Norvegiarra izan zenuten kontrario, Norvegian bi goleko aldeaz galdu zenuten, eta gero etxean jokatu behartzen duten itzulerakoa, eta naiz eta irabazi etzen nahikoa izan, ez da, gol bateko aldeaz irabazi zenuten, orain 9 urte gertatu zen hori, orduan eta orain desberdin baloratzen duzu finalura lortutakoa?
Bueno, nik uste dut azpi txapeldun geldituta ez beti denborakin gehiago baloratzen dela, ez, momentuan baino. Egisa da ere jendia normalian akordatzen dela txapeldunataz, ez, eta ez azpi txapeldunataz, baina bueno, nik uste dut garbi geneuka laguk momentu horretan, pues finala ez bagenun irabazten, pues zaila izango dela, ez, beste final batian jartzia. Guretako Championseko partio guztiak, pues finalak izan zian, ez, asko kostatu zitzaigun finalera iristia, asko. Egisa da, pues bueno, taldea diseinauta zabala, ez, Championserako, baina bueno, izan dizudan bezala, pues Champions batian partio bakoitza final bada eta asko kostatu zitzaigun. Baina bueno, denborakin baloratzen dugu, ez, niretako sentsazio hoiek, garai hoiek dira la leche, o sea, ez ditut inoiz ahaztuko, Itxakok bizi izan dauan garai politena edo historikoa izango da betirako, eta bueno, hor gelditzen da historia dako.
Egi esan, Patri, garai hartako Itxako sekulako zen, palmarez ere, 4 urtetan, 4 liga, 3 kopa, 2 superkopa, EHF kopa irabazi zenuten, ikaragarri izan zen.
Bai, joniko horatzen dut, intentzia handiko garaia izan zala, ez? Guretzako denbora guztian, pues hori, ez? Pasatzen zara ligatik, Championsera, Championsetik ligara, ez? Osa, txipaldatu bia dozu biegunetan, ze basuaz Alemania, da hurrengo gunean, Valentzian nakazu partioa, ez? Eta ezin zara distraidu, pues hori, partio bat ere, ez? Ez? Esan dudan bezala, pues Championsian batez ere, guretzako final asko izan zian, ez? Garai horretan ere taldea diseinatu zan ez Championserako ere, pues bueno, ligan ere, pues rotazioak eta egoten zian, orduan, bueno, pues fizikoki nahiko ondo izten ginen Championseko partiduetara, baina bueno, guretzako kriston desgaztia zan ere,
Alberto San Antonioren kasuan ere, 5 urte izan ziren hor oso oso onak, aipatu dugun Europako txapelketa horretaz gain, 2 Europako Rekopa, Europako Superkopa bat, 2 Liga, 2 Kopa, 3 Espainiako Superkopa, esan azkar egiten da, baina hori lortzeko lan asko eta ondo egin behar da. Zuk ere badaukazu, Patrick bezala, sentsazio hori, buf, oso urte intensoak izatearen sentsazioa?
Bai, no, si, berak esatun duen bezala, eta biokea dozengo gara, ba, urte horietan, oza, urte osoa, oso intensoak zirela, ez? Esaten duen bezala, jolazten zen un luit liga, gero Europako partidua, igual, aste arte batean irtetzen zinean etxetik eta igandea bueltatzen zinean, partidu guztiak presio handikoa, ze gainera igual adibidez Itxako, ba ligan ez erreza, baina errez, bizkat errezago zeukan irabazteko, baina baita ere partidu guztiak irabazi behar zitun eta hori baita ere presio izugarria zen. Orduan, egia da, osea, oso urte ederrak, osea, ze presio hori oso polita da, baina egia da, hori, intensoak izan zirela, bai.
Hori da, desgazte askoko urteak pentsatzen dut izango zirela, fitxaketak, horrelako helburuak dituzten taldeek, fitxaketa handiak egiten dituzte, jokalari garrantzitsuak ekartzen dituzte, baina kasu, bi kluben kasuetan, bi pertsona nahi nituzke azpimarratu eta da aulkian agintzen duena, ez da Portland San Antonioren kasuan Zupo Ekizuainekin iritsi ziren tituluak eta Itxakorenak berriz Ambros Martinen eskutik. Arrakasta horretan zezati dauka entrenatzaileak? Pieza guztiaren zatirik importanteena da, bai ez, Patri?
Bueno, nire ustez funtsezkoa, ez? Nik nire kasuan nire entrenadoria Ambros Martin beretzako, bera laudatu besterik ez dut ingo, porque lan pila bat egin zaban, prestatzen zitzun partiduak, ba, nire ustez oso ondo, bideo pila bat ikusten genuen, analiziak edo azterketak izaten zian jokalariz jokalari, nik banekien pistara urteten nintzen ean zein neukinezaken aurrian eta zein ez, eta honegaizkitzen basaban zein urtengo zan, eta hori dana, pues, berari dagokio, ez, horre lan handia sabanatzean, eta gizazan nik Ambrosentzako hitz polita besterik ez dazkaz, niri asko eman dit, eta entrenatzaile bezala asko erakutsi dit.
Hori da, eta gero erakutsi du, ezta? Itxakotik aparte ze balia daukan, eta itxakorekin lortu ez zuena Europako txapelketa lortuta dauka.
Hori da, gero kanpoan ere, atzerrian egondanean ere nik uste ikusi gala, ez? Bueno, talde handitan egonda, baina berak beti nahi zauan irabazi, irabazteko egiten zagan, bueno, dana, eta horri ikusi da, ez? Kanpoan ere nola ibiliran, pues, Gior eta Rusian, eta hainbat ekipotan.
Alberto Zupo, nolako entrenatzailea zen, eta San Antonioren ibili horretan, urrezkoaro horretan, ze zati dauka, Zupo egizuainek?
Bai, ba, patik izaten zen duen bezala, oso importantea da entrenatzailearen papera, eta kasu honetan, Zupo, ba, pentsatzen dut, Zupo nirekin azizun bere etapa San Antonio, ze beraz hartu zuenean, 1988an uste dut taldea urte horretan baita ere ni hasi nintzen eta ordutik bera izan da hor egondana eta azpitik pizkanaka goruntz eraman zuen taldea, ez? Eta karo, nik uste dut bi taldeen kasuan plantilla kristana ziren eta orduan ez bakari prestatzia partiduak edo entrenamendua eta gana, baizik eta plantilla horiek gestionatzea oso garrantzitsua zen, ez? Nik uste dut igual zaiena izango zala. Eta bien kasuetan, nik uste dut beraien papera oso garrantzitsua izan zirela. Eta Ambrosen kasuan, Patrick esaten duena, bai estatu behar duz, gainera Ambros nire lagun mina da, eta badakiten duen lana, bai zugarri izan dela.
Eta horrela... Hori da Portlanden aritutako jokalaria.
Bai, gero, bueno, ni Ambrosekin egon nintzen Galdarren lau urte, zan ezagutu nun, gero joan ginean Iruñara biok, eta gero Iruñatik bera Itxagora joan zen, oza, bera baita da, arrakasta doblea dauka, ez, bikoitza kasu honetan, segurekin lortu zituen arrakasta horiek, eta gero Itxagorekin. Eta esaten dozuen bezala, orain kanpoan ba, jarraitzen du.
Eta horrelakoetan beti aipatzen da, ezta? Aldagelaren garrantzia eta suposatzen dut, ba orain urte batzuk pasata aztertzen ari gara, akaso zuengan gehien geldituko dena hori dela baita ere, eh? Esan nahi dute hor sorturiko harremanak, palmaresak eta aipatzen ditugu, horiek hor daude noski garrantzitsua dira, ba kirolariak irabazi nahi izaten du, baina gero laguna gelditzen dira eta aldagelako giro hori. Nolakoa zen, Alberto, garai hartan Portlandeko aldagelan zeneukaten giroa, eta baltzegoen jokalaririk, beti egoten da bakarrema lotura lanak egiten dituena, ba umoretsua godelako, edo ez dakit, nolakoa zen?
Hombre, ba, oso nago, bueno, nia mala urte zegoen nintzen Portlanden, eta denetarik egon da, urte batzuko beto, beste batzuko berago, baina garbi dago, arrakasta izan ziren denboraldietan, aldagelako giroa oso nazan. Oso lanzan, eta zaila da, ze azkenean bakoitza bera marena da, eta pasatu dira jokalari asko eta kalitate handikoak, ez. Eta, bueno, gero, bauri, aldagelan denetari dago, badago, balaude batzuk oso egiten dutena oso multzo ona edo, eta, bueno, nire kasuan egia da, jende asko esaten zula, ni igual nintza pizka bat aldagelan, pizka bat hola lotura egiten zuna zala, ez? Atxerritarrak etortzen zidan da hori, ba, zailatzen nintzen, igual pizka bat, Iruñeko nintzalako, ba, pizka bat, ba, errezago egiten beraien sarrera, ez?
Pizkat badagoki hori etxeko jokalariari, ez da?
Bai, claro, ezagutzen dugu taldea nolakoa den barrutik, ezagutzen dugu jendea, eta, bueno, ba, gainera, nafardarra nolakoak garen, bueno, euskaldunak nolakoak garen, ba, jendea nola zatzen dugun gure etxean, ba, hori tokatzen zaigu pizka bat. Eta nire kasua, ba, bueno, askotan egiten nun.
Eta Itxako, Patri, alde horretatik nolako taldea zen?
Ba, gurean ere aldagela barruko girua nahiko nazan, ez? Albertok esan daba moduan, ba, bueno, fitxaje asko pasadira, bakoitza munduko punta batekoa zan, ez? Izaeraz eta ohitura zehar ezberdina ginen. Baina, bueno, nik uste dute Lizarrako girua eta ere gustatu zitzaiela, ondoen kajau zutela, eta girua ere aparta zala. Hori nik uste dute pistan ere asko igartzen dela, eta behar beharrezkoa dela ere.
Hori da, ezinbestekoa izango da, ezta? Aldagela bat batuta egotea, gero emaitzak lortzeko. Gainontzean, ezta? Aldageletako giroa nahastuta arraro baldima dago, hori kantxan ere antzeman egingo da, Patri.
Bai, bai, nik uste hori importantia dela, ze hori, esan dizuedan bezala, gero pistan igartzen da, ez? Pistan badaude momentu asko, tensiozko momentu asko, hor giroa ezinbestekoa dela. Bestela, hor elkar ulertu behar dugu, bestela ez daue soluziorik eta nik uste hori garrin zala, ez? Itxakoko garai hartan.
Aipatu dugu, tira, Portland San Antonio eta Itxako, ba, bueno, sekulako taldeak izan zirela, sekulako lorpenak izan dituzten taldeak, zuek hoien parte izan zarete, jokalari garrantzitsu askok sortutako taldeak izan dira, zuen kasuan, kantxan, zuen taldeko zein da horrela jokalari gehien nabarmenduko zenuketena. Jokalari bezala, zuen taldean edukitu zuen jokalaririk onena, Alberto, asko izango zenituen, hainbeste urtetan, baino bakarren batek markatu dizu bere kalitateagatik?
Eske bion kasuetan bai Txakon eta bai Portlanden oso oso jende ona egon zan, ez? Eta orduan, igual, bat ezatea, baina garbi dago, ez bakarri kirola aldetik, ez? Baina Jackson adibidez, Richardsonen kasuan, bai, nola zan, pertsona bezala, humiltasun osoarekin, ba, igual horrek esaten zuen, osea, munduko berena da, eta gero erakusten dizkizu gauza batzuk, esaten zuen, ostia, oso garrantzitsua, ez? Baina, bueno, bero denetarik, egon zan baita ere adibidez, Jakimovic, kalitate bezala izugarria txukala, Iban Novalitzek, ba, badak izuen olakoa zan, eta gainera pertsonalki baita ere oso pertsona izugarria zan. Baina gero, ba, hori, ba, igual hain nombratu ez direnak, eta lagun bezala, eta dana, la, ba, dibiz, Ambrosen kasuan, Oskar Mainet, Xavier Mikel Errekondo, eske jende pilo bat da, eta batena esatea, ba, bueno, bat esan beharko banu, igual, ba, hori, Jackson Richardsonen kasuan.
Izenak aipatzen ari zara, eta une hartan ere noski, ba konturatzen ginen, ez da, kontatzen genituelako zuen balentriak, baina, ez dakit momentuan bertan, baloratzen genuen ze talde puzka, bai Lizarran, bai Iruñan, ze talde puzka egin ziren, Alberto?
Ba, eske, zoritxarrez, garbi dago ez dela bueltatuko denbora askotan, baina hor zeuden taldeak, eske munduko berenak zan, azkenean, bai Txakon eta gure kasuan, Europako berenak ginen momentu horretan, eta azkenean hori esan, horrek esan nahi du munduko berenak zarela, ez? Eta hori orain ezaten zu, koño, azkenean itz handia dira, ez?
Patrin, zuk Itxakon, tokatu zeizun jokalaririk onena, pista partekatu zuen jokalaririk onena,
Bai, bueno, nik Alberto esan bezala, pues asko azpimarratuko nituzke, ez? Baina baten bat aipatu behar badot, Begoña Fernández aipatuko nuke, pivotia. Bego nerekin konpartitu zauan defensa hor erdian azken irurtetan. Eta jokalari bezala asko miresten dut, ez? Defensa lanetan, bueno, entrega handia zeukan, primeran ulertzen ginen gainera, eta hori azpimarratzekoa da, eta gero, pues, bere jokuan ikusten zen, pues, sakrifizioa beti, ez? Lanaren poderioz ateratzen zauan berak dana, eta neri asko erakutsi zidan egia esan.
Bitalden arrakastak aipatu ditugu, urrezko aroaiek, baina ez dakit, kasualitatea edo ez, biak, bat ezagertu egin ziren amairarako, zer egin zen gaizki, hola, esaterik baldin badago, Alberto, San Antonioren kasuan?
Hombre, garbi dago krisi ekonomikoak lagundu zuela, ez? Azkenean, ba, zoritxarrez, ba, dirua da, ba, bueno, agintzen duena, ez? Eta, bueno, krisia torri zala, ba, nik uste dut, azkenean, ba, kompromesu batzu zeuskatela nire gure kasuan, jogai batzuekin, diru asko ja inbertitu zen, eta bat batean badator krisia, eta esaten dizute, 10 eman ordez, 5 ematen dizutela, ez? Eta orduan hor, ba, zaila da hori manejatzea. Eta gero baita ere, igual, ez nuke esan beharko, baina, bueno, pizka, kritika pizka bat da, nik uste dut azkenengo urteetan, San Antoniok, ba, pizka bat, goruntz joan zala, baina, nola zango nuke, gauzak egin zitun ja, pizkat talde handiki bat bezala, ez? Osea, handia zan...
Handikeriaz jokatu zuen pizkat.
Exacto, hori da itza. Talde handia zan, baina zun kontutan euki, ba, igual, osea, humiltasun pizkat gehiago behar zala, eta handikeri batzuk entziren, fitxaketa batzuk igual, diru aldetik oso handia zirela, baina gero, emaitza aldetik, ba ez ziren izan, ba hori, pizka bat ez, pizka haundikeri hori pizka bat sobrepasatu zulako kluba uste dut.
Uh-huh. Itxakon antzeko historia da, Patri?
Bai, bueno, gure kasuan aldatzen da guri 10-5 kobratuko genula ziguten, esan guri 10-15 eta gero esken un kobra hori zantzatadria. Azken urtean egia zan, ez da ginola definitu, ez? Urte gogorra izan zen, ez? Kobratu gabe gelditzu ginen hilabete asko, ekipuak erantzun zuen inoiz baino beto gainera, ez? Ambros bera ere, bueno, pues, lider moduan ere jokatu zuen, eta bueno, ez genuen kobratu, baina, bueno, nik uste eta Albertok esan dagoen moduan, gurian ere Itxako beti bizirik irauten zaban, pues, esponsor txiki asko zeuskalako, ez? Eta gero borrazken urtean sartu zan ASFI adibidez, pues, diru pila bat ipini zauala, eta zure ekonomia gainean esponsor handi baten menpe, ez esponsor horrek jaiatzen badu, akabo. Eta nik uste dut hori gertatu zala, ez? Pizkanaka, pues, ASFIren lekua handitzen joan zala taldian, eta gero, pues, gertatu zala, pues, kobratu gabe gelditu ginala, eta etxera hori gertatu.
Hori da. Oso amaiera tristea izan zen, ez da, dena irabazten zuen taldea izatetik, jokalaria kobratu gabe geratzen amaitu zineten, taldea uzten ere bai, klubak titulua irabazteko itxutasun batean murgildu zela esango zenuke, Patri?
Titulua irabazteko, a ber, nik uste dut, Albertok esan dago moduan, oza, itxako zan, momentu horretan munduko honenen artean ari ginen lehiatzen, baina nire ustez, pues, zan gestionatu ondo dana, oza, zan nahi dut, fitxajeak iterakuan ere, bialdu zan, pues, igual nire izta dalako aipatuko, baina Lipinedo bat bialdu zuten kanpora, eta Turei bat ekarri zuten ez da izen badirutzakin, eta emaitza azkenian esan izan obia, zan nahi dut, nire ustez ez dakit, pizkate handikeri hori ere, ez? Gu, ni pasau nintzen, buelo txarterren bidaiatetik, pues ez dakit nola esan, ez kobratzera, ez ki hola izan zen. Osa, gu pasau ginen, Gasteize Montenegro zuzenian itzetik, ez kobratzera, eta hori oso gogorra da, urte batetik bestera, eh? Osa, ez nabil esaten, Orduan, horre arazo bat dago, ez horre gauzak ezian ondo gestionau.
Bueno, bueltatu gaitezen gaur egunera, nola jarraitzen duzue, badako zue loturarik, zer da gaur egun zuretzat, Patri, eskubaloia?
Pues gozatzeko gauza bat, ez? Kanpotikan ikusten disfrutatzen dut asko aldotenian, ze hiru txiki dauzkat eta ez dakate aztia ondiri gozatzeko, baina gustatze jata asko disfrutatzea kanpotik, oza, joaten naiz eta pistara ez, baina armaietan nabanean ez, gogu amaten dia, ez, oindikan, pistara saltitzeko, ez, niretzako nire bizitza osoa izan da, ez, oindala ja desente retirau nintzen, bueno, desente, ja urte batzuk ez, askar pasatzen da denbora, baina oindikan sentitzen dut hori, ez, nire bizitza guztia okupatu duela, eta disfrutatzen dut pila bat kanpotik.
Zuretzat, Alberto?
Bueno, berak esaten duen, Patrik esaten duen bezala gure bizitza izan da, eta hori ezin da astu, ez? Eta denbora pilo bat izan da guretzat. Eta kasu honetan, mama, nire egia da, pizka talde batera utzi dudala, ez dut eskubaloi asko ikusten, eta gauza da, azkeno pizka berriro reengantzatu egin naizela, ba, nesken azkenoko mundiala ikusten, mundiala edo europeoa, ez dakitzen izan zen, Ja, partidu, amabost partidu ikusen dituela, eta pizka bat, ikaratuta nagoen, esateko, jolin, aspaldin ikusi gabe, eta ja, dana ikusten nago. Baina pizka bat talde batera utzi dut, ba, bueno, gauza dira, bizitza dela beste leku batera eramaten zaitu, lagune eta dana, eta anaitasuna dibidez, hemen asobaldigan jolasten dula, ba, uste dut, azkenengo bi urteetan, behin edo bita berretan ikusi dudala. Osea, pizka bat desmarkatu egin naiz.
Patresuk esan duzu eta amaitzeko jarraitzen duzula oraindik ere eskubaloia, gustatzen zaizula eskubaloiaz gozatzea, aste honetan bera berriro ere ligako txapeldun izendatu dute, itxakoren aurretik zure talde izandakoa, talde donostiarra, badu meritua, bera-berak egiten duena, Patri.
Bai, bai, egia zan urte asko dara maskite, orgoian eta gauzak nire ustez ondo gestionatzen, ez? Eta bai, bai, nire, bueno, itxakokin fitxatu horretik, bera-beran, ez da, 8 bat urte ustote egon, lan lagun pila bat utzi ditut, lagunak eta kuadrilla esango nuke, ze bueno, han urte asko inituen, eta han ere, bueno, aldagela barruan kriston girua ingenun, etxeko jokalario batez ere, eta bai, bai, meritu handia daka bera-berak.
Bueno, ba, hortxe dago, bera-berak egin duena, eta garai batean Itxakok eta Porlanek egindakoa gogoratu nahi izan dugu, partidaiek kontatu genituen, protagonista hauekin hitz egiten genuen orduan, eta orduan ere jatorra erantzuten ziguten, eta gaur ere bai. Alberto Martin, Patri Pinedo, benetan, mil esker, gurekin izategatik ondo-ondo segi.
Bale, eskerrik asko.
Zuei, bai.
Gero arte maitan.
Aio, gero arte.
Gero arte, agur.